Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la tridecunuan de marto 2022. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Comencijos post morgau la dutaga tridexesa apostola voyaggio de Papo Francisco, quiu sabate cae dimanche estos en Malto. Acceptemo cae credo, laula spuroi de Sancta Paulo Apostolo, estos latemoi de citiu visito, ne eviteble ancau marcita de la milito en Ucrainio. Malto, en la extrema sudo de Europo, preparigas por accepti la trian papon en sia historio, post Sancta Johano Paulo la II, quiu visitis gin du foie en 1990 cae 2001, cae Benedicto la XVI en 2010. Lumanta tero. Tiel Francisco definis Malton dum la hieraua generala audienzo, lando hodiau pli ol iam ain engagita por accepti la multain fratoin cae fratinoin ciui sercias rifugion. La gast amo estas bildigita en la emblemo de la voyaggio, en gi estas manoi etenditai al aliai manoi, ciui aperas el boato, quiu sia vice simbolas tiun, sur quiu estis Paulo Apostolo, ciam li spertis shiprompon ce la insulo dum sia voyaggio al Romo. La cristana comunumo, cun miliara cae vigla historio, ciel memorigis la papo, havas 408.000 baptitoin, 85% de la 470.000 logiantoi de la insularo, consistanta el Malto, Gozo, cae aliai pli malgrandai insuloi. La papa aviadilo alterigios en la internazia flughaveno de Malto sabate matene circa la loca horo deca, cai post la bonveniga ceremonio Francisco translocigios alla palazzo della Granda Maestro en La Valeto, en tiu quiu estis la iama sideio, construita en 1571, della grandai maestroi della cavaliroi de Sancta Johano, la papo rencontos la presidente Anton della Respubblico, George William Wella, cae la chef ministron, Robert Abela, quiu jus estis reelectita por gvidi la registaron della lando. En la salono della Consilio, ocasos la parolado della Papo alla Maltai autoritatuloi, cae alla diplomataro. Post etapo en la apostola nunzieio, Francisco visitos post tagmese la Marialan pilgrim locon de Taapinu, en insulo Gozo. Lau tradizio, iunie de 1883, virino auscultis la vocion della Virgulino Maria en malnova capelo. Sequis multai miracloi en la insulo, cae ciel signon de Dankemo, la loggiantoi de la areo decidis construi culteion. La laboroi comencigis en 1912 cae finigis en 1931. Gi estas la plei grava pilgrim loco en Malto. En la plazzo fronte alla gi, la papo gvidos pregio cun venon cun la fideluloi. Matene de dimancio, la trian de aprilo, Francisco private rencontos la membroin de la Societo de Jesuo, cae poste, circa la horo oca tridec, li iros alla Grotto de Sancta Paulo en Rabato. Gi estas la loco, quie laula tradizio, la apostolo de la gentoi albordigis post la shiprompo de la iaro 60 post Cristo, decida evento por la cristanigo de la insularo. Ec bruliginte votan lampon, Francisco levos pregion al Sancta Paulo, cae salutos la decquar cestantain religiain gvidantoin, cae la malsanuloin. Unu el la pli grandai publicai areoi en Malto, la placego de la Grineioi en Floriana, gastigos la Sanctan Meson, celebratan de la Papo iela horo deca dec quin, cun posta Angeluso. Ili tractis nin per neordinara bonezzo, la vortoi ciui prescribas la accepton ricevitan en Malto de Paulo Apostolo estas la deviso de la tridexesa apostola voyagio, ciu finigios dimanche circa la horo dec ocac dec quin per visito alla centro por migrantoi, en Al-Far. Tie gastas homoiel Eritreo, Somalio cae Sudano, ciui enscipigis en Libio por traveturi la Mediterranean Maron. En la centro disvolvigas intensa educ laboro concerne homain raitoin, justezon, solidarezon cae sanitaran helpon. Prescau ducent estos la migrantoi ciui rencontigios tie cun la papo. Secvos la adiaua ceremonio en la flughaveno cae la reveno al Romo, cie Francisco alvenos quelcain minutoin antau la oca vespere. Plia informo pri Papo Francisco. Morgau li acceptos audienze ciuin delegazioin de la Canadai indigenoi au unua nazianoi. Ili estas en Romo por la culmina momento de la iniziatoi por rebonigo, repacigio cae subteno al tiui comunumoi post la tragicai eventoi occasintai en la tiel nomatai residai lerneioi. En ili, inter la decnaua cae la dudeca iercentoi, oni celis la assimiligion de la iunai indigenoi, ciui estis submetitai ie tro usoi. Francisco, en la pasintai tagoi, iam rencontis, dum sin sequai audienzoi, la unuopain delegazioin. La rencontigioi estis caracterisitai della desiro della papo ausculti la dolora in racontoin della post vivantoi. Morgau li acceptos ilin ciuin cune, iela ceesto della Canadai episcopoi. Cai nun aliai informoi. Tuniso, hierau vespere presidanto Kais Sayed de Tunisio mal electis la nazian parlamenton, ciun cetere limem provisore cesigis antau hoc monatoi por alpreni plenan povon. La decido estis alprenita quelcain horoin post la aprobo fare de 112 parlamentanoi della nuligo della passinte iara suspendo della parlamento. Abujo, la cristana associo de Nigerio, al quiu aligias ciui cristanai ecclesioi, inclusive de la cattolica, ce estantai en Nigerio, esprimis condolenzon alla victimoi de Atenzo occasinta pasintlunde contra utraino, quiu voyagis el Abujo al Kaduno, chef urbo della samnoma substato en la centro nordo de Nigerio. Terroristoi attacis la trainon pafante sen discriminazie. Hoc estis la mortintoi, 30 la vunditoi, cai necalculita nombro da voyagiantoi estis forcaptita de la terroristoi por altrudi mon pagon al iliai familianoi. Generale en la lando, la nesecurezzo varias de areo al areo. En la nordo Oriento agas la jihadanoi, en aliai nordai statoi cae en la centro cestas strecioi cae bataloi inter bredistoi cae tercultivantoi. En la sudo agas movadoi sendependismai cae cestas malpazoi pro la exploatado de petrolo. L'aula landa oppositio prescau 10.400 nigerianoi estis mortigitai de terroristoi passinti iare, cae ocasis pli ol 2.900 forcaptoi. En la unuai trimonatoi della nuna iaro almenau 536 nigerianoi estis mortigitai. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.